ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марев Десили Барикамнер, Етериум, Азацио, Радио Кани, Хайка Канзара, Айчан, Патрас, Тацира, Гине, Вриа, Цайца, Намар, Хуса, Пузим, Адгане, Дени, Ренне, Ацира, Гинич, Везгите, Херар, Цакуме, Тави, Суплеба, Радио Кани. Անդիմադիրիև իշխող հանրապետական կուսակցությունների պատգամավորները հաճախ են ազգային ժողովում հանդես գալիս փոխադարձ վիրավորանքներով։ Վերջին օրերին ևս մի քանի նման դեպք տեղի ունեցան։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերներ Աստղիկ Բեդևյանին և Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայոյա խառն վեճի բռնվեցին պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանն ու հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանն ու Կարեն Ավաքյանը։ Փաշինյանը հարց հնչեցրեց արագաչափերի մասին, մեջբերելով անցած տարվա սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը։ Մինչ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը կպատասխաներ Փաշինյանի դիտարկմանը, հանրապետականները որոշեցին տեղից արձագանքել։
Սերժ Սարգսյանը իր նստավայրում մի հերթական խորհրդավոր խորհրդակցությունը հրավիրեց, որտեղ հայտարարեց, թե արագաչափերի գրանցումները մոտ 70%-ով կրճատվեցին, հետո նաև, եթե ոչ 70%-ով, ապա զգալիորեն կրճատվեցին ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ 70%-ով թվերը նվազել են, հիմա ձեր ոչ մի տված թվի մեջ 70%-ով նվազում հնարավոր չի գտնել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես կոմպետենտ է, թե կոմպետենտ չէ։ Որովհետև օրինակ Ծառուկյանի մասին հայտարարություն անում մի ամիս կամ 3-6 ամիս հետո ասում եք, չէ, տենց չի։ Ճանապարհային սպորտային պատահարների մասին հայտարարություն անում մի քանի ամիս առ հետո բազմա տենց չի։ Սա ուտ կոմպետենտության խնդիր։ Որտե՞ղ է այդ թվերը հայտնվում և ինչպես է բարձրաձայնվում։ Շնորհակալ եմ։
Պարոն Փաշինյան, կոմպետենտ
դու ես։ Մենք դատարացրեք, պարոն Փաշինյան։ Ներուժում դալիճում։ Հագիս։ Պարոն Փաշինյան, դատարացրեք։ Ես առաջարկում եմ դալ, պարոն Փաշինյան, լավ։ Հանգստացեք։
Պարոն Փաշինյան։
Ես Տիկին Հովանիսյան, ներեգություն։ Համեցեք։
Շնորհակալություն։
ՊՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն անդրադարձավ Խոպան AM կայքից ստացվող տեքստային հաղորդագրություններին, որոնք գործատուներին և աշխատանք փնտրողներին հրավիրում են կայք անվճար հայտարարություններ տեղադրելու։ Պատգամավորը պետական մարմիններին, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությանը, կոչ արեց զբաղվել խնդրով, հասկանալու, թե ինչ կազմակերպություն է և ինչ ծառայություններ է առաջարկում Ռուսաստանում։
Եթե շատ պարզ փորձենք դա ձևակերպել, դա ընդամենը արտագաղթի պաշտոնական կոչ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ օրինակ Պսկովում կա այսքան աշխատավարձով մենեջերի աշխատանք,
ցանկացած անձ որևէ տիրույթում, լինի դա էլեկտրոնային կայք, լինի դա թերթ կամ որևէ այլ հայտարարության ձևաչափ, ինքը իրավասու է նմանատիպ տեղեկատվություն տեղադրել։ Բայց այ ինձ ինչը մտահոգում է, եւ ես մտադիտեմ իմ լիազորությունների շրջանակում, անկեղծ ասեմ, ուրեմն նախաձեռնել ուսումնասիրություն, խոսքը վերաբերում է հետևյալին. Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում մենք ունենք, որ հեռախոսահամարներին համենայն դեպս նմանատիպ հաղորդագրություն ուղարկելը իրավաչափ չէ։
Գազի գնի շուրջ այս պահին ռուսական կողմի հետ ընթացող բանակցությունների 2017-ից հետո նրա անելիքների ու դաշնակցական նոր նախարարների աշխատասիրության մասին հարցեր էլ խորհրդանի ղեկավարին ուղել են լրագրողները։
Գազի գնի հետ կապված որոշում այս պայդրությամբ կա թե ոչ։
Որոշում չկա, բայց քննարկում կա, Հանրապետության նախագահը հանդիպել է Ռուսաստանի տարիշան նախագահի հետ, քննարկել են հիմա նախարարությունները, Գազպրոմ Արմենիան, այդ գազի գնի շուրջ իրականացնում են բանակցություններ։
Իսկ ռուբլով
վճարման։ Այս մասով դեռ առաջընթաց չունենք։ Ապրիլի 7-ին կլինի Ռուսաստանի տարիշան վարչապետի այցը, այնուհետև կլինի ապրիլի 8-ին Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի այցը, որը մենք խորհուրդ կանցկացնենք, այն ժամանակ մենք աշխատում ենք քննարկենք այդ հարցը եւ ունենանք պատասխանը։
Դավեն աշխատում դաշնակցական նախարարներ
Դեռ վաղ է գնահատական տալ, կաշխատենք, կտեսնենք։
Պարոն
Ռամե 2017-ից հետո նոնս արտակդեն կորոշենք միասին։
Վարդան Ոսկանյանը հայտարել է քուսակցություն ստեղծելու մասին։
Այո։
Եվ հանրապետական քուսակցության ներկայացուցիչները ոչ պաշտոնապես, բայց ամեն դեպքում շատերն են այսպես խոսում, քննարկում, որ այդպիսով ապահովվում է Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Դուք խնդրում եմ ասել, ինչպես է գնահատում քուսակցություն ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը լինելու է ընդդիմադիր դիրքերում։
Ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր անձի կամ քաղաքական ուժի, որը քուսակցություն կորոշի բացել, այդ թվում նաև Վարդան Ոսկանյանի, որևէ կապ ես չգիտեմ պարոն Քոչյանի հետ, եւ ընդհանրապես դա ինձ չի հետաքրում։ Ուղղակի մենք ուրախ ենք, որ քաղաքական դաշնում եւս մեկ կուսակցություն կա, եւ ես համոզված եմ, որ բազմակուսակցական այս քննարկումները, այս ընտրությունների մոտ ապրիլի ամսին, որ դիտի խորհրդանական ընտրությունները, ինչքան թվով շատ կուսակցություններ մասնակցել, այնքան լավ կլինի մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, այնքան տապանցիկ, այնքան արդար ընտրություններ
կլինի։ Նշվում է, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո ձեզ փորձ է արվելու, որպեսզի կառավարման համակարգից ձեզ դուրս թողնեն։ Հեշտ կլինի կառավարման համակարգից ձեզ դուրս թողնել, որպեսզի փորձ է արվում, ասում է
իշխանություն։
Մասնավորապես Սերսարքսյանի կողմից։
Դուք դες բան եք նկատել։
Այդպիսի քաղաքականություն է տարվում մասնավորապես նաև այս կառավարության կազմի փոփոխությունները։
Ես կարծում եմ նման որևէ այդպես փաշ չունեք, եւ դու մի մտակվեք, ինձ համար շատ շնորհակալ եմ, իհարկե, որ մտակվում եք, բայց մի մտակվեք։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը պնդում է, թե ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը իր հասցեին մեղադրանքներ է հնչեցնում, ընդհանրապես ցույց տալու համար, թե իշխանությունների հետ կապ չունի, մինչդեռ նա իրենց եղբայրն է։
Ինքը մեր հետ է, պրոստ ուզում է ցույց տա, որ ինքը մեր հետ չի։ Իր նպատակն է դա։
Նշենք, որ օրերս խորհրդանում հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ էր դրել այն փաստը, թե Ալեքսանյանին պատկանող Ախուրյանի շաքարի գործարանում ընդհանրապես շաքարավազ է արտադրվում։ Փաշինյանը չէր բացառել, որ Ալեքսանյանն իրականում պատրաստի շաքարավազ է ներկրում, բայց հարկերից խուսափելու համար այն որպես հումք է ձևակերպում։
Այն իրոք շաքարավազ արտադրող հզորություն է, թե ընդհանրապես բուտաֆորիա պատրաստի շաքարավազը մի դռնով որպես հումք մցնելու, մյուս դռնով որպես պատրաստի արտադրանք անելու եւ այսպիսով տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մաքսատուրքերից խուսափելու համար։
Հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարություններին, Սամվել Ալեքսանյանն այսօր վստահեցնում էր, արդեն 5-6 տարի է շաքարավազ չեն ներկրում, Բրազիլիայից շաքար եղեգի հումք են բերում եւ այն մշակում Ախուրյանի գործարանում։ Տարեկան գործարանը 80,000 տոննա շաքարավազ է արտադրում, որը լրիվ բավարարում է հայաստանյան շուկային։
Շաքարավազ առանձին ներկրում եք նաև շաքարավազ։
Չէ, շաքարավազ առանձին մենք արդեն 5-6 տարի է չենք ներկրում։ Միայն հումք ենք ներկրում։
Ինչու են կասկածում, որ դուք իրականում հենց շաքարավազ եք ներկրում, բայց հումքի անվանտակ, որպեսզի հարկերից խուսափ։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինքը իա բանը թեման բռնել է օդից կախված, ես էլ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում եմ, որ մեր հետ է ինքը, ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի։
Կարո՞ղ եք ապացուցել, որ ձեզ հետ
է։ Մա ապացուցի դե։ Որըս պատրաստի հումք են բերում, դե թող ապացուցին։ Թե չէ օդից կախված դուրերով այդ ձեր չի լինում, օդից կախված դուրերով։ Բնականան դեններս ընտրությունն է, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գա մեր համայեք։ Իհարկե ընտրություն անեք, դրան բայց ինքը ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ինքը մեր ախպերն է, ինքը մեր հետ է ինքը։
Ալեքսանյանը լրագրողներին առաջարկում էր այցելել Ախուրյանի գործարան եւ տեղում համոզվել, որ շաքար եղեգ են մշակում։ Երբ լրագրողները առաջարկեցին հենց այսօր այցելել, գործարար պատգամավորը հակադարձեց, թե այս պահին գործարանը կանգնած է, երբ սկսի էլի աշխատել, սիրով լրագրողներին կհյուրընկալի այնտեղ։
Հիմա հենց այն նավը Բրազիլիայից դուրս կգա։
15 օրվա ընթացքում։
Չէ, չէ։ 15 օրվա ընթացքում Բրազիլիայից չի գա։ Մի ամիս ու կեսի մեջ մենք խոտ կտանք, ձեզ էլ կհրավիրեն գանկնակ։
Նշենք, որ խորհրդանական հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում հիշեցրել էր, թե ինչպես 2010 թվականին Սերժ Սարգսյանն այցելեց Ախուրյանի շաքարի գործարան, այցը մեծ շուքով լուսաբանվեց եւ ազդարարվեց գործարանի բացումը։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջում նշվում էր, թե գործարանի կառուցումը նպատակ ունի մարզերում խթանել ճակնդեղագործությունը, որից եւ պետք է շաքար ստանային։ Ավելին 2008-ին այդ նպատակով կառավարությունը հաստատել էր ճակնդեղագործության զարգացման հայեցակարգը։
Ինքը անձամբ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է. Մեջբերում եմ. Գործարանն այս համանքների համար լոկոմոտիվի դեր է կատարելու, որովհետև ի վիճակի է վերամշակելու տեղում արտադրված ճակնդեղը։
Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից 4 տարի հետո 2015-ին Փաշինյանը հարցում է ուղարկել գյուղատնտեսության նախարարություն, փորձելով պարզել, թե 2010-ից սկսած Հայաստանում քանի տոննա շաքարի ճակնդեղ է աճեցվել եւ մթերվել։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ստորագրությամբ պատասխան եմ ստացել, որտեղ նախարարը սենսացիոն թվեր է տալիս. 2009-14 թվականներին Հայաստանում ոչ մի կիլոգրամ շաքարի ճակնդեղ չի մթերվել, ոչ մի կիլոգրամ։ Պատկերացնում եք, Սերժ Սարգսյանի մակարդակով արված հայտարարությունից հետո այդ գործարանը նույնիսկ ձևի համար մի կիլոգրամ ճակնդեղ մթերելու փորձ չի արել։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել էր պարզել նաև, թե Ախուրյանի գործարանը քանի աշխատող ունի, սակայն ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը պատասխանել էր, թե հնարավոր չէ պարզել, որքան աշխատող կա եւ որքան հարկ է վճարվել, քանի որ գործարանը հարկատու չէ, հարկատուն Ալեքս Գրիգն է։ Այսօր Սամվել Ալեքսանյանը ինքն էլ չպատասխանեց մեր այս հարցին։
Գործարանում քանի աշխատող ունեք կոնկրետ։
Ես պատրաստ չեմ։ Հիմա որ գործարանը խոտ տվեցին, աշխատացրեցին։
Ինչի աշխատում, դա ոնց է շաքարավազ 80,000 տարեկան։
Մեր շաքարի գործարանը, որ ցելի տարին աշխատի 200-300,000 տոննա շաքարավազ, մենք այդքան շուկա չունենք Հայաստանում։
Այսինքն մի քանի ամիս է աշխատում։
Մի 4 ամիս մոտորապես աշխատում է։ Հիմա ես տանեմ քեզ ինչ սուստամ հիմա։
Իսկ թե ինչու շաքարի ճակնդեղի զարգացման մասին Սերժ Սարգսյանի խոստումը չկատարեցին, Սամվել Ալեքսանյանը բացատրեց, թե համապատասխան մասնագետներ չունեն։
Ցավը տանեմ, ֆինանսական դժվարություն չկա։ Մարդիկ մասնագետներ այդ բազուկի հետ կախված, բան հետ կախված, պետք է ամեն ինչ այդ մասնագետները բերվեն, ժամանակ է պետք, որ ասենք 30 տարի այդ բազուկը չի ցանվել։
Հավելենք, որ իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հեգնել էր, թե պետք չէ հուսահատվել, որ ճակնդեղագործությունը չի զարգանում Հայաստանում, քանի որ այդ գործի նվիրյալներ ունենք՝ իդեմը Սերժ Սարգսյանի եւ Սամվել Ալեքսանյանի։
Կարծում եմ ժամանակն է արդեն իսկապես մտածել, պարոնայք Սամվել Ալեքսանյանին եւ Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր ճակնդեղագործի կոչում շնորհելու մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 1-ից պիտի փոխվի գազի սակագինը։ Շատերը հույս ունեին, որ Հայաստանի Հանրության նախագահի կհաջողվի համաձայնության գալ Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջերս հանդիպման ժամանակ։ Ի վերջո ինչ արդյունքներ կարելի գրանցել այս կապակցությամբ Հայաստան մատակարարող գազի գնի կապակցությամբ հայ-ռուսական բանակցություններից։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Գազի շուրջ հայ-ռուսական բանակցությունների նպատակը նաև բնակիչների ձեռնարկությունների համար գնի իջեցումն է։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Այսօրվա դրությամբ բանակցությունները ընթանում են այն ուղղությամբ, որ մենք հնարավորություն ունենանք միանշանակ սակագների իջեցման բնակիչների միանշանակ,
ոչ թե սահմանին,
ոչ
բնակիչների համար թվեր ասել
արդեն։ Եթե պայմանավորենք, հա դուք արդեն նույն հարցը տարբեր ռակուրսներով տալիս եք։ Ես ասացի, բանակցություններ են ընթանում, թողեք թող ավարտվեն, նոր արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնեմ։
Վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ հրապարակավ շնորհակալություն են հայտնել Կրեմլին սահմանին գազի գինն իջեցնելու համար, սակայն հետո Հայաստանում սպառողները պարզել են, որ դա իրենց չի առնչվում եւ կապույտ վարելիքի համար շարունակելու են նույնքան վճարել։ Օրինակ, անցած տարի ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը սահմանին նվազեց եւ դարձավ $165, որի համար Սերժ Սարգսյանը անձամբ շնորհակալ եղավ Պուտինին, բայց բնակիչների ձեռնարկությունների համար գինը մնաց նույնը։ Քանի որ Գազպրոմ Արմենիան ամբողջովին Գազպրոմի սեփականությունն է, ստացվում է, որ ռուսաստանյան մոնոպոլիստը գազի գինն իջեցնում է իր համար, հայաստանցիներին շարունակում է վաճառել նույն ավելի բարձր գնով, բայց դրա համար Հայաստանի նախագահը շնորհակալ է լինում Պուտինին, ներկայացնելով դա որպես ձեռքբերում։ Սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց $165 գինը ուժի մեջ է մինչև ապրիլի 1-ը, ռուսական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Երեք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ դեռ որոշում չկա։ Նախարար Յոլյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ապրիլի 7-ին կայանալիք Երևանյան այցի ընթացքում։
Ամեն ինչ հնարավոր է այս կյանքում։ Ես դες ինչ պատասխանեմ։ Հարցեցիք հնարավոր է, ասում եմ այո։
Նախարարը ոչ հաստատեց, ոչ երկեց տեղեկությունը, որ գազային բանակցությունները ընդանում են սահմանին $120 գնի շուրջ։
Բանակցությունների մանրամասների մասին դիմանակ վերջնական ուրեմն իրավիճակը
ճշտել։ Յոլիանը տեղեկացրեց, ապրիլի 11-ին Թբիլիսիում կհանդիպեն Վրաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի էներգետիկայի նախարարները, որի ժամանակ վերջնական լուծում կստանա իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան հասցնելու հարցը։
Գնում են բավականին ակտիվ աշխատանքներ Հայաստանի տարածքը էներգետիկան ավելի ակտիվ ներգրավելու տարածքային բոլոր խնդիրներում։
Դուք ի նկատի ունեք Հայաստանի տարածքով իրանական գազը դեպի Վրաստան տեղափոխելու
հեսկոպային տարբերակը
և էլեկտրոէներգիայի և գազի շրջանակներում բանակցությունները գնում են, աշխատանքային հանդիպումները տեղի են ունենում։
Հայաստանը դառնով տարանցիկ երկիր, հա, գազի համար։ Ինչ որ շահեր հետապնդում են, այսինքն երկիրը որպես տարանցիկ երկիր դառնալու, ինչ որ օգուտներ հնարավոր, ինչ որ ֆինանսական
եւ այլն։ Չի որ տրանզիտի գումարներ են հաստատվում բյուջե փող է մտնելու դրանից եւ ոչ թե միայն գազի, նաեւ էլեկտրոէներգիայի համար։
Նախարարը մանրամասներ չհայտնեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղետի գոտում մինչև այժմ հարյուրավոր ընտանիքներ դեռ աննոթևան են, բնակարան չունեն, իսկ բնակարան ստանում են հաճախ նաև կոռուպցիայի միջոցով։ Համենայն դեպս այդպես է փաստում այսօր մեր զրուցակիցներից մեկը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Աղետի գոտում բնակարանների հատկացման ծրագրում ապօրինությունների մասին բարձրաձայնող ծաղկահովիցի Արայիկ Սարդարյանն այսօր կառավարություն էր եկել հաշմանդամի սայլակին գամված անչափահաս դստեր հետ։ Քնչական կոմիտեն մերժել է Արագածոտնի արդեն նախկին մարզպետի ու ծաղկահովիտի գյուղապետի դեմ ուղարկած նրա բողոքը։ Քննիչը եզրակացրել է, որ կառավարության միջոցներով կառուցված տների բաշխման ժամանակ հանցագործություն տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչը հստակ օրինակներ է մատնանշում ու պնդում, թե նախկին մարզպետ հանրապետական Սարգիս Սահակյանն ու գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանը տները հատկացրել են կարիքը ճանաչողներին։
Ինչ խապել են ուղակի, որտեվ ես փող չեմ տվել, փող չեմ ունեցել, տամ որ ես էլ ստանամ։ Հնարավոր է, բայց հենց այդ է հնարավորություն։ Ես այդ եմ կասկածում, ես այդ եմ խնդրում դատախարությանը բացահայտեն։
Ամիսներ առաջ անգամ ծաղկահովիտի գյուղապետը ընդունեց, որ բնակարաններ ստացել են նաև ընտանիքներ, որոնք արդեն իսկ կացարան են ունեցել։ Մինչդեռ Արայիկ Սարդարյանի 4 հոգանոց ընտանիքը տարիներ շարունակ մշտական բնակության վարժ չունենալով միտեղից մյուսն է տեղափոխվել, հույսով սպասել բնակարանի իր հերթին։
Ես կասկածում եմ կոռուպցիան ռիսկերը, հենց կասկածում եմ նախկին մարզպետ Սահակյանի և գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։
Արայիկ Սարդարյանը պատմում է, որ հանցագործությունը բացահայտելու փոխարեն ինչները կրկնել են նախկին մարզպետի պատասխանը, թե իր ընտանիքը բնակարանի կարիք չունի, քանի որ հայրը տարիներ առաջ բնակարան է ստացել։ Տեղական իշխանությունը սակայն այդպես էլ հաշվի չի առել, որ Սարդարյանների ընտանիքը բազմացել է, երկու որդիներն առանձին ընտանիքներ ունեն։ Ի դեպ, քննիչը ուսումնասիրելով բնակարանների բաշխման գործընթացը, ըստ էության հաստատել է Սարդարյանի կասկածները, փաստելով, որ մի շարք ընտանիքներ կառավարության առաջադրած պահանջներին չեն բավարարել, սակայն նախկին մարզպետի որոշմամբ այդուհամենայնիվ բնակարանի տեր դարձել։
Բաքշիկ Վարդգեսի Վարդանյանի, Պետրոս Տելորի Պետրոսյանի, Արթուր Աստատուրյանի Կարապետյանի, Աղվան Բեգլարի Գրիգորյանի, Քնարի Գազատի Հավաքյան այն անձանկեն, որ ես նշել եմ։ Դիմումները բնակարան ստանալու վերաբերյալ եւ նրանց մերժվել է, նրանց դիմումները բավարար է։
Այս պահին սիրելի բարեկամները, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով իշխող ուժի ներկայացիչ Շմայս Մականունը կրող պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի 3 խորհրդարանում դրսևորած վարկագծին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Արդեն 4-րդ դեպքն է, երբ Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շմայսը, փորձում են նման կստմնելի եղանակով հաջողանալ իր կուսակցապետին, և դատելով այն հանգամանքից, որ իր փողոցային դրսևորումներում Առաքել Մովսիսյանը կարծես թե ավելի ու ավելի անզուսպ է դառնում նրա կուսակցապետին հավատարմության նման դրսևորումները դուր են գալիս։ Իրավիճակի զավեշտն այն է, որ հենց 3 խորհրդարան ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու Զարուհի Փոստանջանի նախագիծը, որով իբր թե պիտի խիստ պատասխանատվության ենթարկվեն կարգազանց պատգամավորները։ Իրականում արդեն իսկ պարզ է, որ նման կազմով ազգային ժողովում որևէ կանոնակարգ կամ որևէ հանձնաժողով իզորու չէ իրավիճակը փոխել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Մինչդեռ հանրությունը հիշում է, թե ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը հայտարարում, որ հանրապետական լինելը ոչ միայն պատիվ է, այլև պատասխանատվություն, և որ յուրաքանչյուր ՀՀԿ-ական պատասխանատու է ոչ միայն իր, այլև իր հարազատների և մերձավորների վարկագծի համար։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հանրապետական կուսակցությունն ընդգծված հանգստությամբ է արձագանքում Վարդան Օսկանյանի նոր կուսակցության ստեղծման գործընթացին, ինչը երևի թե միանգամայն բնական է, ինչու պետք է անհանգստանա հանրապետականը։ Ավելին, ՀՀԿ-ի համար այդ օրինակ կուսակցությունն անգամ իր ամենաանդիմադիր, ամենակոշտ կեցվածքով ու հռետորաբանությամբ մեծ հաշվով նվեր է, որից հրաժարվելն անմտություն կլիներ։ Նման օրինակ կուսակցությունը կարող է լինել ՀՀԿ-ի այն հազվագյուտ ռեսուրսներից մեկը, որը կարող է իսկապես ծառայել հոգուտ իշխանական մեծամասնության։ Ինչն է խնդիրը։ Իհարկե այն, որ Վարդան Օսկանյանն ու ՀՀԿ-ն ունեն համատեղ իշխանության տասնամյա փորձ ու հաշվի առնելով այդ իշխանության բնույթը, այդ 10 տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունները, համակարգային ավանդույթները, արատները, կեղծիկները եւ այլն, Օսկանյանի կուսակցությունը հենց այն է, որ ՀՀԿ-ին տալիս է, այսպես ասած, հակադարձ ընդդիմախոսության ամենալայն հնարավորություններ, գրում է ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Իշխանությունները շարունակում են ձևացնել, թե իբր խաբար չեն, ինչու են էներգակիրների գները Հայաստանում ահավոր բարձր, բայց հարցն այնպես են ներկայացնում, թե ամեն ինչ նորմալ է, մոտավորապես հենց այդպես էլ պիտի լիներ։ Իսկ ընդդիմության հայտարարությունները գազը, էլեկտրաէներգիան և բենզինը առնվազն 25%-ով էժանացնելու հնարավորությունների մասին ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Իրականում հայաստանյան սակագներն են ֆանտաստիկայի ժանրից, և դրանում համոզվելու համար պետք է ընդամենը համեմատել Հայաստանում և ԵՏՄ անդամ մյուս երկրներում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում գործող սակագները։ Ռուսաստանում շարքային սպառողների խորանարդ մետր գազի համար վճարում են 27,600 դրամ, Ղազախստանում 39,000, Բելարուսում 18-ից 67,000, կախված նրանից, թե ինչ նպատակով են օգտագործում, Ուկրաինայում 130,000։ Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, այդ հաճույքն արժե 156,000 դրամ։ Եթե փորձենք ինչ-որ միջինացված ցուցանիշ գտնել, ապա վերոհիշյալ 4 երկրներում 1000 խորանարդ մետր գազն արժե միջին հաշվով 65,700 դրամ, իսկ Հայաստանում 237%-ով ավելի թանկ։ Թե ինչ կոռուպցիոն մեխանիզմներ են գործում տվյալ դեպքում, էական չէ, մենք ընդհանրապես փաստերն ենք արձանագրում, ամփոփում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ Արարատ ցեմենտի արտադրած 1 պարկ ցեմենտը Վրաստանում վաճառվում է 1.7 անգամ ավելի էժան գնով, քան Հայաստանում, հայկական ժամանակն ամփոփումը։ Հայաստանում չեն գործում գրված օրենքները, եւ մեր տնտեսությունն ապրում է չգրված օրենքներով, որոնց համաձայն տնտեսության ոլորտները բաժանված են մի քանի օլիգարխների միջև, ու եթե որևէ պատահական գործարար փորձի էժան ցեմենտ ներկրել Հայաստան, ապա դա խիստ կնյարդայնացնի Արարատ ցեմենտի սեփականատիրոջը, Գագիկ Ծառուկյանին։ Նույնպես ինչպես էժան շաքարավազ ներկրողը փիսկ կնեղացնի Սամվել Ալեքսանյանին, բանան ներկրողը շատ կվշտացնի Քեթրինի Միհրանին։ Այդ իսկ պատճառներով մեր շուկան փակ է պատահական գործարարների առաջ, որպեսզի մեր օլիգարխները կարողանան արխային հաբրգել։ Հաբրգել այնքան, որ իրենց իսկ արտադրանքը Հայաստանում վաճառեն 1.7 անգամ ավելի թանկ, քան այլ երկրներում։ Այլ երկրներում չեն կարող թանկ վաճառել, որովհետև այնտեղ մրցակցություն կա, այնտեղ հաբրգելու հնարավորությունները սահմանափակված են տնտեսական տրամաբանությամբ։ Բայց քանի որ մեզ մոտ գործում է օլիգարխիկ տնտեսության տրամաբանությունը, մոնոպոլիստները որևէ սահմանափակման չեն հանդիպում։ Իսկ այդ պայմաններում տնտեսությունը զարգանալ չի կարող, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավի Սուպլե ռադիոկայանը, հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպլե։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური. Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.